Halo.
Halo, halo, saya
Ya.
dengan Hanye. Adakah sini Puan Ni Aisyah binti Ni Muhammin?
Ini saya.
Saya kok dari inti telas untuk kategori kereta Chang Skama Joho. Boleh tak saya pas sedikit pengesahan?
Tak kira lah lain. Sana.
Okay. Halo.
Ayah.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Nombor tiga.
Nombor
Taman
tiga,
Merbah.
Jalan Merbah Kelabu 27,
Betul.
Taman Merbah Kelabu Kampung Ola Lemping 42700 Penting Selangor.
Betul.
Okey. Lepas itu boleh saya tahu akan bina sendiri kan? Yang itu company nama ni Aisyah binti ni Muhaimin.
Ya, saya.
Okey. Boleh saya tahu akan cakap apa yang kedai ni?
Sana?
Hello.
Kereta apa?
Yang ini cakap makanan ke atau pakaian ke atau
Oh, makanan.
makanan ni, makanan dan minuman ni. Okey. Lepas tu yang itu alamat company nombor 2G45 Jalan Usahawan 2
Usahawan.
Pantai Mahkota Banting ni. Okey. Lepas tu boleh saya tahu akan sewa peniaga berapa lama?
Niaga.
Ya, sewa berapa lama?
5 tahun.
5 tahun. Okey.
5, 5.
5. Okey. Lepas tu boleh saya tahu anggaran pendapatan gaji akan 1 bulan berapa?
Kalau dia meniaga kan dia tak tentu. So dalam 4, 5 macam tu lah.
4, 5 ya. Okey.
Mm-mm.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta tolong akak tolong inform orang rujukan dan orang kita kerja lagi saya akan kontrol verify juga.
Inform?
Yang itu orang kerento dan itu orang rujukan.
Okey.
Okey, itu
Gerinto.
sahaja.
Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Sama.